Vítejte u dalšího dílu Frankýho finančního podcastu. Naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Patře, ahoj.
Čeká nás poměrně zajímavé téma, řekl bych. Možná i spoustu z vás zajímá. A to téma je hypotéka na nemovitost v zahraničí. Jasně, asi spousta z nás sní o tom, že si třeba koupí nějaký apartman někde u moře, Španělsko, Itálie, že jo. No, teď je otázkou, jak moc reálné to je a není. Tak o tom se budeme asi povídat v následujících minutách, Lukáši. O čem to teda dneska konkrétně bude?
Přesně o tom, o čem se zmínil, to znamená, už jakoby těch dotazů se v posledních letech množí, jak to udělat, protože je to nějaký lákadlo, jo, už od té doby, co třeba klesly ceny nemovitostí v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak prostě lidi láká takový to mít nějaký ten apartmánek, jak říkal, u moře a zajet si tam jednu, dvakrát, třikrát ročně na dovolenou a zbytek roku to pronajímat, jo. A teď vlastně dneska se pobavíme o tom, jak na to. Jak je možné to financovat hypotékou a za jakých podmínek a na co si dát pozor.
Takže pokud už mě omrzela chata na Mácháči, ale chtěl bych chatu někde u Jadranu, tak co s tím všechno dělat? Tak pojďme začít od základu. Co to vlastně znamená koupit si nemovitost v zahraničí? Jestli to je stejný třeba jako koupit nemovitost v Česku?
No tak určitě stejný to není, protože samozřejmě v zahraničí budou platit trošičku jiný pravidla, může tam fungovat jiným způsobem katastr, nemusí tam být vůbec katastr, jo, je to jako různý, takže potřeba si říct, že s tou zemí jsou vždycky jako spojený nějaký specialicky, no a samozřejmě můžu narazit na nějaký bariéry, jo, ať už jako jazykový, geografický a je teda potřeba s tím počítat, s těma výzvama takovýma.
Jaký jsou teda vlastně možnosti, pokud chci financovat nákup nemovitosti v zahraničí? Můžu jít, dejme tomu, do banky v té dané zemi nebo a tam si vyřídit tu hypotéku, nebo jak to funguje?
Ve většině případů ne. Nemůžeš jakoby si vzít hypotéku v té zahraniční zemi na tu zahraniční nemovitost, protože pokud to bude fungovat aspoň trošku jako v Čechách, což v rámci Evropské unie spíš bude, tak to bude tak, že vlastně, když tam nemáš žádný pobyt a nemáš tam vlastně ani příjem, tak ti tam tu hypotéku nedají. Jo? Když si tady Němec bude chtít koupit nemovitost a zastavit nemovitost tady, ale bude stále bydlet v Německu a mít příjem z Německa, ten nebude mít žádný druh pobytu, tak vlastně mu tady česká banka nemovitost, hypotéku na nemovitost nedá. Jo? Vím, že třeba historicky šlo ve Španělsku si vzít vlastně hypotéku s tím, že i vlastně člověk doložil příjem z Čech, ale vím, že se tam od té doby hodně změnilo, to je hodně, hodně historický případ. A pak třeba existuje ještě nějaký výjimky, třeba v Dubaji, vím, že existuje možnost jít si hypotéku na tamní nemovitost s tamním financováním, ale tím, že se tam vlastně potom už neskoumá ten příjem, protože je vlastně nedoskoumatelný napříč kontinentama, tak vlastně oni tam omezují to LTVčko, že vlastně dáš 50% z vlastních zdrojů a 50% ti zafinancujou. Takže spíš jakoby brát si hypotéku v té dané lokalitě, kde kupuju tu nemovitost, tak to spíš nepřipadá v úvahu.
Dobře, tak tím pádem můžu teda dostat hypotéku v České republice na nemovitost v zahraničí?
Jo, můžu, s jedním jakoby takovým drobným rozdílem, potřebuju zastavovat nemovitost v Čechách. Jo? To znamená jinými slovy, ano, dostanu hypotéku na vilu ve Španělsku, jenom banka nebude zastavovat vilu ve Španělsku, ale zastaví moji vilu tady v Čechách. Jo? To znamená, pokud ta nemovitost je dostatečně zástavní hodnotě, tak mi to ta banka v pohodě zafinancuje. Podmínky je důležitý si zmínit, že nebudou nějak horší. Budeš mít stejnou rukovou sazbu, stejnou splatnost, normálně jako bys měl prostě, ta hypotéka vlastně na tu nemovitost v zahraničí je v podstatě podobná té hypotéce klasický, když si kupuješ nemovitost v Čechách.
No a jak teda přesně ten proces probíhá?
Hele, tak funguje vlastně opět úplně stejně, jo? Jako když si bereš klasickou hypotéku. Jsme to tady možná zbytečně tak jako tím tónem zesložitili, ale pokud vlastně si beru hypotéku na nemovitost zahraničí, zastavuju nemovitost v Čechách, tak začínám tím, že podám žádost, udělá se scoring, pak doložíme bance příjmy, typicky potvrzení o příjmu nebo daňový přiznání, uděláme odhad nemovitosti, tý, co zastavuju. Ta by měla mít teda, tam budu omezený LTVčkem vždycky 80%, protože tím, že vlastně nekupuju nemovitost za účelem bydlení vlastního, tak mi nemůže banka dát 90%, i když jsem třeba žadatel do 36 let věku. A to znamená, když tady budu mít byt v hodnotě 5 milionů, který dám do zástavy, tak si můžu koupit maximálně nějakou nemovitost v hodnotě 4. Jo? No a pak teda jediný oříšek bude dodat tu kupní smlouvu, protože tam samozřejmě banka bude nejspíš vyžadovat nějaký úřední překlad té smlouvy, kor ještě, když to bude v nějakých jazycích, které nejsou úplně v Evropě běžný. Ale i ta španělština si nemyslím, nebo italština, nemyslím si, že tam bude mít banka nějaký advokáty nebo nějaký právníky, kteří to budou schopni posoudit to o tom jazyce. A pak samozřejmě bude potřeba té bance případně vysvětlit i nějaký způsob vlastně, jakým tu nemovitost nabídeš, protože to nemusí všude fungovat, jak to funguje v Čechách, jo? Že se podá návrh na vklad vlastnického práva na základě podepsané kupní smlouvy, jo, a tak dále. Může to fungovat jinak.
Dá se říct, že třeba na tomhletom bodu se může klidně ten celý proces zaseknout?
Může, ale jako pokud se budete trošku snažit, tak by jako se neměl zaseknout. Jo? Tam je prostě akorát potřeba si uvědomit, že ten proces toho nákupu nemovitosti je skutečně v každý nemovitost, v každý zemi trošku odlišný, má nějaký své specifika. Například ve Španělsku si otevřeš jistotní účet na svým jménem u tamní banky, tam se načerpají peníze z té třeba hypotéky nebo z těch případně tvojich vlastních zdrojů a pak vlastně do té banky jdeš, necháš si vystavit něco jako šek na tu danou částku, na tu kupní cenu a ty peníze se vlastně zablokují na tom svém účtě a pak vlastně jdeš za notářem společně s prodávajícím a vlastně takhle dáš notáři ten šek a notář dá ty klíče od té nemovitosti, hotovo. A ten samotný převod toho vlastnictví pak může probíhat klidně několik měsíců. Jo? Takže tohle je třeba specifikum Španělska, jo? A může to takhle různě být v různých zemích, takže je důležitý tý bancem popsat, jak to teda bude, aby ti to účelově dokázal poskytnout. Mimochodem teda důležitý si uvědomit, že je hrem hrstka bank, co to dokáže účelově poskytnout. Takže pokud bys potom šel k nějaký tý jiný bance, nebo se ty na tom bodě zasekli, tak je ještě druhá možnost a to je americká hypotéka. To je vlastně neúčelová hypotéka, kdy vlastně zastaví nemovitost a do 70% její hodnoty dostanu peníze cash na účet. A na základě teda toho jistě na tom samozřejmě příjem. No a s těma penězmi si pak můžu dělat, co chci. No takže když se za ně koupím bydlo v Španělsku v pohodě, banka už to dál neskoumá a pak už ani neskoumá samozřejmě ten proces, jakým se to stane.
Na co si teda vlastně ten kupující musí dát obzvlášť pozor, když právě třeba zvažuje tu hypotéku na nemovitost v tom zahraničí?
Hele, no tak je tam několik klíčových bodů. Tím prvním je samozřejmě ten právní aspekt toho vlastnictví. Jo? Znova, jakým způsobem teda se s tím vlastníkem stanu a jakým způsobem jsou teda ochráněna moje nějaký práva toho vlastníka a případně i jaký mám povinnosti. Jo? Bude tam taky nějaký jiný daňový řád, to znamená, když to budu pronajímat ještě typicky, no tak to bych si měl asi taky nějakým způsobem nastudovat, taky bych si měl zjistit třeba, jaký tam budu mít s tím splnit nějaký další náklady. Logicky tam bude nějaká údržba, nějaký daně, nějaký poplatky, možná něco dalšího, třeba nějaký povinný pojištění, možná, jo, případně si i zjistit vlastně cizovní pojištění, takže jaký jsou možnosti v té dané oblasti si to pojistit, jaký tam obecně doporučení a tak dále. Neměl bych asi zapomínat zvážit nějakou svoji finanční situaci, protože asi bych to neměl jako s horkou hlavou, že prostě chci tu vilu v Itálii, protože to prostě po mně manželka chce, jo, a pak zjistím, že na to nemám a že jsem prostě křehkej, co se týče potom nějaký nečekaný situace. A v neposlední řadě bych neměl zapomínat na měnový riziko, jo, protože já si vlastně beru nemovitost v Čechách za český koruny, ale pronajímám nemovitost zahraničí za zahraniční měnu. A ten vztah toho měnového páru se může vyvíjet v čase a to klidně i dramaticky.
Můžu třeba tu nemovitost i prodat, když bych už pro ní, dejme tomu, neměl využití, už by se mi tam prostě nechtělo jezdit s tím, že to je daleko třeba a tak dále, nebo ji prostě jenom chci prodat se ziskem, tak musím to třeba oznamovat bance, jak to funguje?
Nemusím to oznamovat bance, tu banku to nezajímá, protože má zástavu v Čechách, jo, takže v pohodě, prodej si ji a bez problému. Jediný co, tak myslím na to, že samozřejmě pokud si inkasoval nějaký zisk, možná i pokud si neinkasoval, co já vím, tak je potřeba znát samozřejmě svoje povinnosti toho zdanění ve vztahu k té dané zemi.
Můžeš třeba říct něco o těch rizicích spojených s nákupem nemovitostí v zahraničí, jestli se mají lidi připravit na ty rizika, jak je minimalizovat a tak dále?
No, vlastně jsme tady hodně toho řekli. Většinou to riziko je především hlavně s nepochopením těch lokálních podmínek, kdy vlastně neznám ty rizika, které jsou s tím převodem spojený a tím pádem nejsem schopný je ošetřit a můžu tak snadno někomu nalítnout na špek. A takže tak, pak samozřejmě jsou tam nějaký rizika spojený s nějakou nestabilitou v té dané zemi. Jo, asi bych, já nevím, nechtěl kupovat nemovitost nestabilní zemi, nechci teďka jmenovat. Taky vlastně klidně můžu kupovat ve stabilní zemi, ale tím, že neznám to prostředí tam, neznám tu lokalitu, ve které kupuju, tak třeba náhodou můžu koupit nemovitost v nějakým slamu, nebo nějaký, řekněme, kolantnic neatraktivní lokalitě, jo, která kde se bude ta nemovitost hůř pronajímat, jo, a třeba tam ani nakonec nebude tak pěkný moře, protože jsem z toho viděl jako pár obrázků, pár fotek, jo, nebyl jsem se tam podívat. To znamená, první, co bych udělal, abych ušetřil rizika, dojel bych se tam podívat, jo, ať to vidím fyzicky, jak to vypadá, oblídnout to v okolí, možná tam se domluvit na nějakým krátkodobém pronájmu, ať tam taky chvilku jsem. A konzultovat to ideálně s nějakými místními makléřema, jo, najít si nějakou vlastně jako nezávislou stranu, to znamená najít tam nějakého dobrýho makléře v dané lokalitě, skonzultovat s ním, jestli dělám dobrý krok, špatný krok, samozřejmě zaplatit za tu radu. A to samý splatí o nějakým advokátům, jo. Byl by se ti pohledat advokát v Čechách, aby ti zhodnotil tamní právo, a když ho najdeš, tak za ní zaplatíš pětkrát tolik než za toho advokáta v té dané zemi, takže snaží se najít advokáta v té dané zemi. Takže to jsou asi rizika, který bych jako řešil.
No a když bys měl dát třeba nějaké doporučení ohledně výběru té nemovitosti jako takový, samozřejmě lokalitu jsme tady probrali a tak dále, ale na co se zaměřit konkrétně při tom jejím hodnocení té nemovitosti?
Jo, tak hele, na to úplně nejsem jako odborník a těžko jakoby říct, spíš řeknu, jako co bych asi reálně udělal, když bych takhle ten krok plánoval a dělal, jo, tak asi logicky bych se podíval na tu nemovitost jako takovou, to znamená, kde se nachází, v jaké lokalitě, jaká tam je nějaká infrastruktura, dopravní dostupnost, blízkost nějakých služeb typicky, no a samozřejmě v neposlední řadě vzdálenost od moře, pokud to plánuju pronajímat a pokud to má být přímořské letovisko, nebo naopak vzdálenost od svahu, pokud to má být na lyžovačku. A pak bych se možná podíval na web na Airbnb a na Booking, za kolik se tam vlastně krátkodobě pronajímají nemovitosti, jo, abych vlastně si udělal představu o tom, za kolik se může případně pronajmout ta moje. Kouknu se mimochodem na to, kolik jich tam vlastně jako je v té nabídce. Případně se ideálně zkontaktuju s nějakýma vlastníkama těch nemovitostí, abych se jich třeba zeptal, jak se jim daří, jo. A protože můžeme třeba zjistit, že se tam jako vůbec nedaří těm pronájmům třeba, jo. Těžko říct. Asi bych si zvážil taky to, že logicky tam nebudu chodit lítat předávat klíče, takže tam budu mít někoho, kdo mi tam bude uklízet, spravovat tu nemovitost, kolik mi to bude stát, jo. V Čechách to je třeba 10-20%, v zahraničí to může být 50%, kdo ví, jo. Takže to bych si asi měl zvážit. No a je to vlastně jinak je to jako, jsou to stejné věci, jako když vybíráš nemovitost v Čechách, no prostě taková ta due diligence prostě s tím spojená.
Co by si ještě řekl, třeba bavíme se tady o hypotéce na nemovitost zahraničí, máš třeba nějaké doporučení na závěr ještě pro mě?
Jasně, tak za prvý si dobře vybrat to financování, tu banku. Mimochodem si uvědomit, že ta banka nevezme budoucí příjem z pronájmu té nemovitosti, i současný prostě není schopná stabilizovat ten příjem, jestli je reálný, protože to je v tom zahraničí, takže to nemůžu počítat do svý bonity, což takhle hodně lidí třeba narazí. A jinak obecně, no, tak je to vzrušující téma, pro koho by nebylo, ale já bych k tomu jako přistupoval s chladnou hlavou. Jo? Mně se to třeba taky líbí, ale pak si vždycky uvědomím, jako kolikrát jsem vlastně letěl někam na stejné místo, dvakrát, třikrát. Jo? Moc krát ne, jo, jako, jo, nestane se ti, že jako, většinou chceš jako různě, že jo, lítat, takže jestli tě třeba neomrzí lítat jako furt na to samé místo dokola, pak samozřejmě, kolik mi to vydělá, že jo, případně, jo, a tam bych jako teda byl spíš trošku pesimista, než ten optimista, jo, pak samozřejmě zvážit tu svoji finanční situaci, jestli náhodou tu nemovitost nekoupu na hraně svých možností, jestli fakt jako do toho nejdu s tou horkou hlavou, jo, trošku si dát nějaký odstup. No a pokud jakoby tohle to všechno je ok a fakt se rozhodnu, že do toho jdu, no tak pak co potřebuju? No potřebuju nějaký dobrýho hypotékáře v Čechách, co mi to vyřídí, nějakou realitku, co mi to zprostředkuje, pak nějakou nezávislou realitku nebo makléře, který mi dá tu radu, zda dělám dobře nebo špatně a zaplatím mu teda za ní logicky, pak nějaký advokáta z té dané země, který mi to celý zreviduje a postará se o to, aby teda nabyl to vlastnictví skutečně ideálně bez těch nějakých rizik s tím spojený. No a pak si koupit plavky a nebo lyže, no.
A vyrazit. Lukášfrank.cz, tam můžete taky vyrazit, pokud byste chtěli znát třeba ještě nějaké další doplňující informace. Samozřejmě určitě si poslechněte i předchozí epizody tohohle podcastu. Dejte tomuhle podcastu odběr, no a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.